Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy lidí, na které se zapomnělo nebo se na ně mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
V letošním roce přitáhl veřejnou pozornost soud se třemi důstojníky Státní bezpečnosti. Antonín Prchal, Ladislav Irovský a Miroslav Vrbický byli obžalováni a posléze v první instanci odsouzeni, protože v červnu roku 1989 naložili do auta během ekologické demonstrace v pražské Stromovce tehdy 25-letého disidenta Petra Placáka. Odvezli ho na Křivoklátsko, tam ho zmlátili a nechali v lese. Přepadení se účastnil ještě čtvrtý estébák René Springer, který už ale zemřel. Dnešní příběhy 20. století jsou mimo jiné o tom, proč Státní bezpečnost Petra Placáka pronásledovala. Demonstraci ve Stromovce, stejně jako řadu dalších v letech 1988 a 89, organizovalo hnutí České děti. A Petr Placák byl jeho duší a zároveň hybatelem. Pořad, který zrovna posloucháte a kterým vás provází Adam Drda, vznikl ve spolupráci s projektem Příběhy bezpráví společnosti Člověk v tísni. V létě jsme totiž právě pod tímto projektem a v režii Karla Strachoty natočili o českých dětech dokumentární film. Následující rozhlasový dokument z toho filmu vychází. Pozdní normalizace, druhá polovina 80. let. Jak se dnes říká, socialistická diktatura, navíc doba uvolnění, kdy už každý tušil, že to praskne. Jenže Československo bylo stejně jako dřív okupovaná země, sovětská kolonie. Pořád byla u moci kolaborantská komunistická klika, pořád byl prezidentem Gustáv Husák a tajná policie měla neomezenou moc. V Rusku už sice běžela perestrojka a doma, kde kdo poslouchal Svobodnou Evropu, ale veřejně se svobodně nemluvilo. Osobní kariéry se ještě pořád startovaly či udržovaly přes členství v KSČ. Ve svátek práce a v den výročí vítězného února se v ulicích shromáždily davy loajálních zpracovaných pracujících. KSČ, Svaz mládeže a Svaz přátelství se Sověty měly miliony členů. Země se dostala na pokraj ekonomického kolapsu a některé její části se řítily do ekologické katastrofy. Převládající barvou byla šeď, převládající kulisou zdevastované domy a zničená krajina. V roce 1988 zavraždil komunistický aparát disidenta a politického vězně Pavla Vonku. Spisovatel a historik Petr Placák, tehdy dělník.
Smrt Pavla Vonky v dubnu 88 byla podle mě jednou z iniciačních věcí, proč vlastně vznikly české děti. Na jaře 88 už v Rusku běžela naplno perestrojka a tady ty neostalinistický svině prostě umučili v kriminále člověka. Když jsem to slyšel prostě z hlasu Ameriky, tak se mě opravdu chtělo vsteky prostě brečet. Třeba jsem byl na soudu s ním ve Spálený a to byl prostě mladý zdravý člověk, který sice pajdal po nějakém zákroku, kdy ho praštili obuškem, ale jinak to byl prostě zdravý statný chlapík. A první věc, co mě napadlo, že si musíme teda opatřit zbraně a začít prostě jako proti tomu režimu bojovat, no, což samozřejmě bylo hodně naivní, ale tak byla to taková ta první prostě rozčlená reakce.
V květnu 1988 vzniká hnutí České děti a vyhlašuje návrat krále.
My, české děti, vyhlašujeme, že svatováclavská koruna České království trvá. Připravujeme se na příchod nového krále, což je náš nejvyšší cíl. Král z boží milosti je Bohu odpovědný za svou zemi a za svůj lid. Král je zákon, před nímž jsou si člověk, strom, zvíře, půda a les rovni a jakékoliv jednání jednoho na úkor druhého je zločin.
České děti vznikly na jaře roku 1988 v takovém vzduší mezi přáteli mými v Praze, který se většinou zabývali hudbou, malováním, nebo to byli spisovatelé, básníci a tak dále, nezávislí samozřejmě. A bylo to v vzduší, kdy jsme si říkali, že vydávat prohlášení, samizdat a protestovat proti něčemu, nějakými peticemi a tak dále, že to nestačí a že by bylo dobrý začít dělat demonstrace proti režimu. Samozřejmě, že byla otázka, jakou formu tomu dát. Chtěli jsme vytvořit něco, co bude stát mimo vůbec chápání toho tehdejšího establishmentu. No a tak pochopitelně, že nás napadlo České království, když jsme tak přemýšleli o tom, co by mohlo být těm komunistům nejvzdálnější a nejcizejší. No a tak někdy na jaře jsem sepsal takový metapolitický, nebo jak to kdo bral, no nevím, manifest o tom, že prostě České království trvá a tak dále. Bylo tam i několik takových bodů, které jsme tam dali schválně, takový dejme tomu provokativních proti tomu, co nás komunisti učili ve školách, že jo, feudalismu a tmarský středověk a řády a sudetský Němci, tak to tam všechno bylo, že to obnovíme. Že byl to vlastně útok na celou tu tehdejší oficiální společnost, její hodnoty, její prostě názory na minulost, její prostě kulturu a tak dále.
Manifest českých dětí sepsal Petr Placák, text signovali mimo jiné spisovatel Jáchym Topol, hudebníci Josef Janíček, Jan Brabec, Jan Macháček a Martin Gruša, básníci Luděk Marx, Andrej Stankovič, Vít Kremlička a Ivan Martin Jirous, malířka Juliana Jirousová, dále Ladislav Leština, Jiří Zavadil, Olga Hochmanová, Terezie a Anna Hradilkovi, Taťána Lutovská, Bohumír Hájek, Lucie Váchová a další. Postupně se ale k českým dětem přidávali další přátelé.
Název České děti je proto, že jsme se považovali za součást české kultury, českých dějin a tak dále. Za jejíž součást jsme právě nepovažovali komunisty. Ten manifest vyšel nějak koncem května 88 s podpisem 35 lidí. Byla to teda většinou ta nejmladší generace, taková ta nerežimní, jako v tom teda v těch 80. letech, ale byli tam lidi i z těch starších generací, básník Andrej Stankovič, Ivan Martin Jirous a tak dále. No.
Petr Placák. Pokračuje spisovatel Jáchym Topol, tehdy invalidní důchodce a redaktor samizdatové Revolver Revue.
No je pravda, že jsem teda byl zřejmě první, kdo ten manifest českých dětí Petrovi Placákovi podepsal. Prostě jsem se strašně smál, když jsem ten manifest čet. Bylo to osvěžující, bylo to skvělý, bylo to zábavný. Dodnes si pamatuju, jak mě prostě nadchla, rozchechtala věta. Si nepamatuju přesně, prostě, že ty mravenci jsou posvátní. Jo. To mi bylo úplně jasný. Zároveň jsem cítil, že v takový jakoby v tom, jak ten disent mě prostě nabíjel a zajímal, jak jsem se v tom pohyboval, tak to bylo jakoby vlastně tenhle ten manifest českých dětí Petrův takový gesto nebo dikce prostě veselá, jako odbojná, byla tam strašná jiskra, prostě smáli jsme se u toho, jo, a to mi přišlo úplně jako osvobozující. Země, panská sídla, hrady se vrátí šlechtě a tak dále, tak jako já si mohl dovolit se jako chechtalt, ale myslím, že Petr se svým historickým vzděláním a se svým posláním a prapory vlajícíma v jeho hlavě, to myslel jako naprosto vážně, že jo. Na něm bylo dobrý, že se to vlastně nikdy nepoznal úplně, musel se mu jakoby věřit, musel se mu jakoby nějak vydat, že jo. Ale zároveň u Petra bylo jasný, že prostě my tady nezakládáme zase nějakou smrtelně vážnou buňku. Já kdybych druhý den odjel ke Kaspickému moři nebo se zahrabal do lesa na Šumavě, tak by mi někdo na okno neklepal, jako jo, dělají, pracují pro české děti, vůbec ne. Ta volnost tam byla úžasná. Fascinující.
Anna Hradilková, V roce 1988 žena v domácnosti, členka českých dětí, organizátorka ekologických demonstrací.
Tak já jsem manifest českých dětí podepsala, protože to nějak přesně vyjadřovalo moje pocity, moje názory. Vlastně tady nešlo ani tolik o tu politiku v tom prohlášení. Tady šlo o to, co jsme cítili my jako generace, která přišla po generaci našich rodičů. Jo. Naprostá ztráta kontinuity, která pro tu generaci mých rodičů ještě byla přirozená. Oni měli z čeho čerpat. Oni prošli školama, které jim něco dali. Vyrostli ve svobodě v době, kdy náboženství nebylo zesměšňováno, kdy tradice tady měla nějakou svoji kontinuitu. A tohle to všechno bylo přetrženo. A pravděpodobně já, která jsem v té době již měla 4 děti a byla jsem tu už v pozici někoho, kdo měl něco předávat, tak jsem to možná cítila ještě víc třeba nežli ti, kteří ještě děti neměli, protože já jsem najednou cítila, že nemám z čeho čerpat, že nemám co předávat. Já jsem sebou na ekologické demonstrace brala svoje děti. Bylo to proto, že jsem chtěla ukázat, že to nedělám pro sebe, ale především, že to je pro budoucnost mých dětí a chtěla jsem, aby to i ty děti pochopily. Jednou jedinkrát jsem toho velmi litovala při jedné demonstraci ve Stromovce, kde v závěru toho pochodu zasáhla policie se psy. Schylovalo se podle mě k takovému nějakému brutálnějšímu zásahu a ty děti to okamžitě vycítily. Začaly plakat a hrozně se bály. Já jsem se samozřejmě taky vyděsila, strašně jsem se bála, protože to bylo ve chvíli, kdy jsme neměli možnost někam uniknout a skutečně ty děti třeba byly svědky toho, že policie v té chvíli si některé ty demonstraty vytáhla a začala je bít, což pro ně bylo opravdu velice traumatický zážitek a já doteďka si to vyčítám. A to byla právě ta demonstrace, při které byl Petr Placák unesen a odvezen následně do Křivoklátských lesů, kde byl brutálně zmlácen a kde mu bylo vyhrožováno smrtí a podobně.
Posloucháte Příběhy 20. století.
K estébáckému přepadení, o kterém mluvila Anna Hradilková, došlo v červnu 1989. Teď se ale vraťme o rok nazpátek. Protirežimní demonstrace a veřejné protesty se v Československu v té době takřka nekonaly. Masové už vůbec ne. Petr Placák vzpomíná, že právě organizaci občanských protestů proti režimu považoval za klíčovou.
Český děti byly založený vlastně kvůli tomu, aby byla vytvořena nějaká v uvozovkách platforma nebo nějaké zastřešující společenství pro pořádání veřejných protestů proti režimu. Samozřejmě jsme to mohli dělat jako dosud jako jednotlivci, ale tato forma nám připadala lepší, protože jsme se mohli podepisovat jako český děti na nejrůznější letáky nebo různý svolávací dokumenty a podobně. Samozřejmě, že jsme všichni mysleli na 21. srpen, až bylo výročí okupace Československa v roce 68. Ale jelikož to bylo poprvé, co se něco takového jako připravovalo ve větším měřítku, tak jsme předtím si střihli takovou generálku. To když komunisti začali bourat starý Žižkov, tak jsme udělali prostě letákovou akci proti bourání starého Žižkova. To bylo někdy, myslím, v červnu 88.
Protest proti bourání starého Žižkova byl, jak už zaznělo, generální zkouška. Jako zásadní se jevilo 20. výročí 21. srpna 1968. V zemi, která byla fakticky sovětskou kolonií, obsazenou sovětskou armádou. České děti tehdy vyrobily a roznesly tisíce letáků, vyzývajících k odporu.
No, demonstrace se svolávala několikrým způsobem. Hlavní bylo teda, si myslím, tisk letáků a jejich roznos, protože to bylo něco prostě hmatatelného, když našel člověk leták ve schránce, kde byla prostě výzva k tomu, aby se dostavil v tu a tu dobu na to a to místo prostě protestovat proti tomu Husákovu režimu, tak to mělo prostě nějakou váhu. Než když to třeba někde zaslech. Najednou věděl, že tady prostě existuje nějaká organizace, která prostě to napsala, vytiskla a roznesla. Takže bylo jasný, že se opravdu něco stane. K tomu 21. srpnu 88 se vytisklo, myslím, bezmála asi 10 tisíc letáků a ty se teda potom roznášely. Bylo nás, já nevím, asi 15, 20 nebo 30, já nevím, prostě několik desítek lidí to roznášelo. Každý si vybral prostě nějakou čtvrť, nějaký ulice a házalo se to do poštovních schránek. Já jsem to dělal vždycky po setmění, vždycky jsem si teda vybral nějaký domovní dveře, které vypadaly, že jsou otevřený a jsem tam prostě rozházel to do schránek a rychle odtamtud vypad. Protože bylo jasný, že prostě když někoho z nás chytnou, takže by to mohlo být pobuřování ve druhém odstavci, což bylo prostě tenkrát kriminál do 5 let natvrdo.
Pokračuje Lucie Váchová v roce 1988 zdravotní sestra.
Ta výroba letáku to byla dosti prostě šílená věc, to se muselo nejdřív na takový speciální bláně s průklepem, na psacím stroji, napsat ten text. Snažili jsme se, aby ta dřina byla maximálně efektivní, tak třeba jeden letáček, když na jednu A4 vyšly 2 nebo 3 letáčky, to bylo bezva, to bylo šetření práce. Takže to se nejdřív muselo napsat na psacím stroji, vyťukat na tu blánu. Ta blána se upnula na takový dřevěný rámeček, natřelo se to černou barvou, přiklopil se rámeček na papír, po rámečku se jelo válečkem a vytisknul se jeden papír s 3 letáčkama, který se pak ještě musel teda na 3x rozřezat a to byly 3 letáčky. To znamená, 2 pohyby rukou znamenaly 3 letáčky, no a tak když jsme se sešli 2 nebo 3 holky, my jsme teda musím říct, a hlavně u mě doma tiskli většinou holky, chlapi byli spíš asi na tu ideovou práci, tak jsme natiskli prostě pár tisíc kousků, rozřezali jsme je, domluvili jsme si, kdo kam půjde, hlavně, aby jsme byli děsně nenápadní, nesmělo se chodit více jak po dvojicích, to už by bylo potom moc nápadný. Rozdělili jsme si rajony a zkrátka se jelo. No. A druhý den na novo, protože se nedá natisknout. Jo, ta blána tam má samozřejmě taky jenom omezenou jako životnost, to znamená, že jsme prostě, když jsme chtěli pár tisícovek letáků, tak se muselo napsat pár blán. No, bylo to šílený, jo, strašně se člověk od toho zaprasil. Jako nebylo to vůbec žádná sranda.
Ze samizdatového časopisu českých dětí Koruna.
Chlapci a dívky, milujete nebezpečí? Chcete poznat svět demonstrací, tajných schůzí, neviditelného písma a podzemních chodeb? Vstupte do českých dětí.
Byla to vlastně hrozně nebezpečná práce jít od baráku k baráku, házet tam letáčky. Chodili jsme, myslím, nějak podvečer, ale to snad ani nemělo vliv, která denní nebo noční doba to byla, ale v noci asi by to zase bylo moc nápadný. No a zkrátka museli jsme se dívat nenápadně, jestli za náma někdo nechodí, nebo jestli v tom baráku zrovna někdo nešel, tak brali jsme to trošku lehkovážně, taky jsme pak v jednom případě na tom trochu dojeli, ale jako neměli jsme v tom žádnej, to nebyla žádná těžká konspirace, bohužel teda.
Lucie Váchová, pokračuje Petr Placák.
Když jsme roznášeli letáky, tak samozřejmě jsme se snažili roznášet tajně. Takže do styku s nějakýma lidma jsme přicházeli výjimečně, ale ex post z nějakých hlášení policejních vím, že určité procento lidí, které našlo prostě ten nějaký leták poštovní schránce, tak prostě volalo tísňovou linku 158 policie, jo. Což je prostě, u mě to je prostě horší než STB, protože u STB člověk věděl, že to jsou STBáci a podle toho se choval, ale co vede prostě normálního člověka, který najde nějaký text ve schránce, který není prostě v nějaký třeba, dejme tomu, oficiální linii, tak zavolat policii, to je opravdu ten největší myšlenkový, nebo já nevím, jaký nebo charakterový, nebo hnus, jaký může být, podle mě, protože vůči takovým lidem se člověk nemůže bránit.
Z policejních archivů zachycujících hlášení spořádaných občanů, kteří v roce 1988 nalezli letáky českých dětí.
Úřední záznam nadstrážmistr Vávra. Dnešního dne v 16.47 jsem byl stálou službou vyslán do domu číslo 1 v Žitné ulici, kde dle telefonického oznámení měl být nalezen leták k 20. výročí internacionální pomoci, a to ve schránce pana Richtera. V bytě jsem zastihl zárubovou Jitku. Sdělila, že ve schránce na dopisy nalezla dnešního dne předmětný leták, který předložila. Byla vyzvána, aby se dostavila k provedení kontrolních otisků, což učinila. Úřední záznam nadstrážmistr Hájek. Dnes se v 17 hodin a 20 minut dostavil níže uvedený Zeman Petr a odevzdal leták závadové tiskoviny viz příloha, kterou nalezl při příchodu ze zaměstnání ve svém dopisním kastlíku na chodbě.
Lucie Váchová.
Určitě nás někdo udal. Nějaký buď to pomocník veřejné bezpečnosti nebo takový polofízl, nějaký prostě někdo nás udal. S tím, že jako se teda všimnul, že chodíme od baráku k baráku, a pak našel v jednom domě ten leták se závadovým obsahem, který vyzýval k účasti na demonstraci. A myslím, že druhý, třetí den, opravdu za pár dnů, naprosto nečekaně u mě doma zazvonil zvonek před bytem prokurátorka Fízlové v civilu, STBáci v civilu, a už to jelo. Ukázali nějaký povolení k domovní prohlídce a zkrátka už to jelo. Takže to byl jako takový rychlej spát, tam se nedalo nic moc dělat, tam se nedalo ani nic moc zatloukat, protože tam bylo všude prostě ty letáky dodělaný, nedodělaný, ty rozepsaný blány. Ale byl to opravdu hnusný zážitek, protože představte si, když máte pocit, že bojujete za něco strašně ušlechtilýho, a otevřete dveře a tam stojí pět goril fakt hnusných, jo. Prokurátorka, prostě komunistická žena z lidu nějaká. Hnusný to bylo. Sousedi, který si zavolají jako svědky, to musí být u domovní prohlídky. Pak ještě vlastně oni mě, já jsem, protože v tom bytě jsem bydlela jenom, jako byl vypučený, trvale jsem měla trvalý pobyt hlášený někde jinde u bratrance o pár ulic nahoru, tak ještě udělali domovní prohlídku u bratrance, to bylo strašný, ten chudák byl z toho taky úplně hotovej. Ten případ se vyvíjel tak dost prapodivně, oni mě zavřeli, myslím si, že to bylo těsně před srpnem 1988, kdy jsme právě roznesli letáky a přišlo docela dost lidí na demonstraci na Václavském náměstí. Určitě to byla velká zásluha těch letáků, si myslím, určitě. Stejně to pak celý bylo zamotaný a nakonec to jako vyústilo šťastně, ale vlastně celá akcička s výrobou letáčků, s roznášením, s demonstrací pro mě osobně znamenala opravdu trestní stíhání a soud, normální soudní proces.
Posloucháte Příběhy 20. století.
Posloucháte příběhy, které jsou tentokrát věnovány protikomunistické nezávislé iniciativě České děti. Pokračuje Petr Placák.
Demonstrace 21. srpna 88, tak já si pamatuju, že jsme se o tom bavili v hostinci na Klamovce, kde jsme se pravidelně scházeli. Myslím, že tam tenkrát byl Ivan Lampr, Jáchym Topol, Saša Vondra, myslím. No, oni měli pochybnosti, že to svoláme, ale když tam přijde, já nevím, 30-40 lidí, tak že to bude průšvih a že to bude strašná výhra propagandistická toho režimu. No, ale jsme jako byli rozhodnutí to udělat, a tak jsme říkali, že to je prostě, to riziko sice je, ale že je třeba to udělat, no. Shodou okolností, ale zcela nezávisle na nás, vyzvalo k demonstraci v centru Prahy nezávislé mírové sdružení. My jsme to teda svolali na 6. pomníku svatého Václava. Já jsem měl představu, že tam přijdu, vylezu teda na pomník, měl jsem pod tričkem schovaný dvě československé vlajky. No a že když tam bude prostě větší jako dav lidí, jako, tak že tam začnu vykřikovat nějaký hesla proti režimní a proti Rusákům, a že z toho teda vznikne nějaká mela. No, ale když jsem tam přišel, tak už tam bylo spousta lidí z nezávislého mírového sdružení a měli tam nějakou petici za právě odchod ruských vojsk a podobně a za propuštění politických vězňů a vlastně tam udávali tón debaty v takovýho hloučku jako pod tím koněm. A já jsem asi, já nevím, po půl hodině už to začal být trošku nešťastný, že jsme prostě si představovali prostě klasickou demonstraci, kdy se udělá prostě brejgl v ulicích. No a tohle to bylo takový spořádaný diskutující kroužek. Naštěstí teda potom jsem začal vykřikovat, že jdem na Staroměstský náměstí, a to se ty lidi chopili a najednou se z toho stala ta demonstrace, která potom byla bezvadná. Probíhalo to několik hodin. Centrem Prahy pochodovalo prostě několik tisíc lidí, skandovali se prostě různý hesla, protirežimní, protivládní, a na policajty jsou gestapo a podobně.
Jáchym Topol.
Pokud si dobře vzpomínám na tu demonstraci, tuším v roce 88, na výročí srpnové okupace, tak zase prostě ten Petr, na rozdíl ode mě, on měl nějaký učňák, že jo, nějaký technicistní uvažování, takže si pamatoval, jaký je datum a takový. Takže na tu demonstraci jsem nějak šel s ním v nějakém hloučku. A teda na mě osobně to mělo úžasný účinek, protože poprvé v životě jsem jako veřejně stál, bylo to v kostele svatého Jilí, kde jsem teda lidem rozdával do ruky ty letáky krásný, kde byl teda český lev trhající řetězy. Jo. A to bylo bezvadný, jo, protože samozřejmě tu okupační moc, ty sovětský vojáky, člověk na ulicích nepotkával, nebo minimálně, ale pořád je cítil, od malička věděl, že tady někde jsou. A ono to bylo až trochu jako tajemný, mystický, jo, takový jako fakt Dostojevský, jo, prostě, že ty vojáci byli někde izolovaní v těch kasárnách. Byli někde jako nějaký skřeti z Mordoru, že my jsme neznali jejich tvář, jo, prostě nevěděli jsme, co je to zač. Ale věděli jsme, že prostě stačí zapískat na píštělku nebo co, a najednou ta ozbrojená moc se může vyrojet a může to tady prostě rozstřílet na padrč, jo. Takový zvláštní pocit, jakoby v zádech. No, a myslím si, že třeba pro mě osobně tato demonstrace 88 v srpnu byla úplně klíčová, kde jsem tak jako se probral a najednou člověk viděl, na každém rohu se nabalovali teda ty lidi, kteří se už jako nebáli, jo, nebo báli se daleko míň. Úžasný to bylo, no.
Národní výbor Praternál vás vyzývá, abyste se v zájmu zachování klidu a veřejného pořádku rozešli. Potom shromáždění není povoleno a je proti vás.
O protikomunistických demonstracích z konce 80. let mluví dál Petr Placák.
Ty demonstrace podle mě byly důležitý v tom, že ten režim dělal z opozice takových pár prostě lidí, kteří jsou placený prostě ze západu, nějaký profesionální šťourači, a že prostě společnosti se to netýká. A najednou se ukázalo, že prostě to tak není, a v ulicích se objevily prostě tisíce lidí, kteří do té doby neměli vlastně s opozicí nic společného. Byla to směs lidí od, já nevím, 15-letých kluků až po 90-letýho legionáře z první světové války, který tam přišel v uniformě s trikolorou. Podle mě to byla elita společnosti tehdejší, a přišli proto, že prostě ten systém prostě nesnášeli a ten komunismus z hluby duše nenáviděli. No. Druhá věc, myslím, strašně důležitá bylo, že těma veřejnýma akcema se lidi zbavovali strachu a jako protestovat, jo, protože ten Husákův režim samozřejmě fungoval, i když nebyl brutální, tak jako v 50. letech, tak přece jenom 100 tisíce lidí prostě přišlo o práci po 68. 100 tisíce prostě lidí ten režim držel v takovém tom existenčním šachu. Neustále hrozby vyhazovu ze zaměstnání, což byl takový ten klasický nátlak. No a najednou prostě ty demonstrace to zlomily, tady ten strach.
A pokračuje Jáchym Topol.
Pokud bych měl někomu, vlastně jako úplně mladýmu, kdo to vlastně ani nemá tu dobu jaksi nastudovanou z knih nebo z dokumentárních filmů, popsat, jo, tu špatnou věc té doby, tak bych jenom řekl, že dejme tomu, když člověk měl třeba jen trošku ty delší vlasy, nebo vlastně stačilo, že byl mladý, jo, a prošel od, dejme tomu, Malostranského náměstí přes Karlův most na Staroměstský náměstí, tak sice ta Praha byla jako krásně romanticky prázdná, jo. Bylo to zajímavé, nebyly tam hordy turistů, nebyly tam nikde Coca-Cola a Algidy. Nicméně za tu dobu tě mohl, dejme tomu, pětkrát, šestkrát zastavit policajt v uniformě s obuškem a pistolí, anebo pomocná hlídka veřejné bezpečnosti, což byly takový opravdu skřeti, fízlové, kteří měli pásky na ruce. A mluvili s tebou jako s nevolníkem. Jako. Stoupni si tady, ukaž občanský průkaz, kde děláš? Jo, pán studuje, tak ukaž kapsy. No a tohle vlastně bylo postupné přivykání na nějaký takový jakoby trvalý stav občana druhého řádu. A myslím, že mnohý z nás se to teda od nějakých těch 15-16 naučili. A ty, kteří se to nenaučili, kteří teda reagovali vlastně jako přirozeně svobodní lidi, řekli třeba dejte mi pokoj, nebo co je vám do toho, no tak riskovali, že dostanou přes hubu, že zavřou do blázince, do vězení a prostě s nima zametou. A tohle vlastně mám pocit, že bylo nejhorší. Furt ti na mozek tlačí takový jako výsražný znamení, jo. Chovej se takhle, nevyčnívej. Nesmíš říct, co si myslíš, jo. Nesmíš se chovat svobodně, jo. Tak tohle mi přijde úplně neuvěřitelný, že vlastně tak člověk jako žil. No a člověk si zvykne na šibenici, se říká.
Karel Tlustý se k českým dětem nepřidal proto, že by mezi nimi měl dlouholeté přátele. Jako tehdejší vysokoškolský student prostě poslouchal v rozhlase Exilovou svobodnou Evropu a Hlas Ameriky. A hledal kontakt na někoho z opozice. Chtěl se k nějaké protirežimní aktivitě přidat. Nakonec skončil u placáků v bytě. Husákovské Československo považoval Karel Tlustý za zemi, v níž se nedá normálně žít.
Pro mě tenkrát nejhorší bylo to, že jsem nemohl číst knížky, jaký jsem chtěl, nemohl jsem poslouchat hudbu, jakou jsem chtěl. Knížky vycházely jednou za týden, se čekaly ohromné fronty. Na blbý anglický, americký detektivky se čekaly fronty a pak už prostě za hodinu nebyly. Ale na to, aby si člověk mohl kupovat třeba knížky některých českých spisovatelů, to vůbec nebylo představitelné. A vím, že jak se lidi báli vůbec třeba ty knížky, když měli doma třeba z 68., jak se vůbec báli je třeba půjčovat, aby za to nebyly zavřený. Takže samozřejmě ty 80. leta asi nebyly tak tvrdý jako ty 50., ale o to víc to bylo asi skličující, že člověk měl možnost porovnávat, jak to vypadá jinde a jakým způsobem celý ten systém fungoval tady. Samozřejmě další problém byl to, že v obchodech se nedalo koupit ani spotřební zboží, který člověk potřeboval, ale pro mě to v té době bylo druhotný. Prvotní bylo to, že jsem nemohl cestovat a nemohl jsem číst to, co jsem chtěl.
Posloucháte Příběhy 20. století.
Po srpnu 1988 organizovali české děti další protesty. A účastnili se i demonstrace na Den lidských práv na Škroupově náměstí v Praze. Pokračuje Petr Placák.
My jsme hledali samozřejmě data, u kterých by bylo jasný, že se vždycky něco stane. Takže 21. srpen to bylo naprosto jasný. Potom byl 28. říjen, vznik republiky v roce 1918 a bylo to samozřejmě třeba taky 10. prosinec, Den lidských práv. Na to se taky dělala demonstrace, tý se zúčastnilo celé vlastně to opoziční spektrum. Udělalo se dokonce ohlášení na Národní výbor, což my jsme sice byli proti těm ohlášením s tím, že když se to neohlásí, takže to nelze ani zakázat. No ale byl to takový ústupek takovým těm starším generacím opozičním, kteří jako chtěli vystupovat pořád vlastně kolegálně. A takže se svolala demonstrace na Den lidských práv a svolala se na Václavské náměstí. Mezitím ovšem Rudolf Batěk s Ladislavem Lisem byli pozvaný nějak na ten Národní výbor, kde se to ohlašovalo a tam jim bylo řečeno, že na Václavském náměstí, že tedy ne, ale že by byla možnost uspořádat tu demonstraci na Škroupově náměstí a na Žižkově. V té době zrovna byl v Praze na návštěvě francouzský prezident Mitterrand a on si vymínil, že v té době nesmí prostě režim zasáhnout proti opozice. A Husákovo vedení mu to zřejmě slíbilo. Takže nabídli takovýhle kompromis, na který teda všichni jako teda kývli, nebo víceméně. Mně se to teda nelíbilo moc, ale nakonec jsme teda na to taky přistoupili. Ten kulaťák, takový kulatý náměstí, tak byl plný, dokonce i v těch přístupových ulicích byli lidi. Byly plný i balkony, jeden balkon byl plný estebáků s kamerou, který to celý natáčeli. No a my jsme se teda nebrali servítky, jo. Takže demonstrace dopadla skvěle, proběhly všechny projevy, no a že dopadla skvěle, se dalo poznat z komentářů nebo z článků jako v novinách Příští den, že prostě podvratné žili, zneužili shromáždění k lidským právům a bla, 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 bla. A že teda to bylo naposled a víckrát ne.
Citujeme z Rudého práva z roku 1988. Pro prohlášení přednesená na zmíněném srazu byl charakteristický nátlak na politiku socialistického státu, snaha destabilizovat politickou situaci v zemi, provokovat veřejnost k neklidu. Řečníci demagogicky tvrdili, že občané nevěří státu, požadovali oslabení naší obranyschopnosti, osvobození údajných politických vězňů a tak dále. Účastníci provolávali hesla ať žije svoboda, ať žije Charta 77, ať žije Masaryk a podobně. Shromáždění povolené obvodním národním výborem v Praze 3 iniciátoři tedy především pochopili jako příležitost k jednoznačnému útoku proti socialistickému Československu. Další velkou akcí, na které se české děti zásadně podílely, byla demonstrace k 20. výročí činu Jana Palacha. 16. ledna 1969 se na Václavském náměstí v Praze polil hořlavinou a zapálil. Na protest proti sovětské okupaci a především proto, aby vyburcoval společnost z počínající normalizační letargie. Víc už vysvětluje Petr Placák.
Automaticky padlo jméno Jana Palacha. Jeho protest 16. ledna na Václaváku, protože to bylo jméno, které aspoň teda mě a mý kamarády nás provázelo od dětství a byl to opravdu takový symbol absolutního odmítnutí toho režimu, ale po všech stránkách s tou vlastně i s tou nejvyšší obětí. Jo. Takže byli jsme dohodnutí, že se sejdeme ve 3 hodiny u pomníku svatého Václava, každý měl kytici se stuhou. My jsme měli takovou širokou trikoloru, na který bylo napsáno Janu Palachovi české děti. Já jsem byl na místě už asi v 1:30 v takovém baru na rohu Krakovský a pozoroval jsem tam to rojení těch fízlů. Jo. A potom jsem najednou asi za 2 minuty 3 jsem viděl, jak přichází ze zhora, myslím, Saša Vondra s Danou Němcovou. A jak po nich teda fízlové tajný skočili a já jsem toho teda využil a zatímco prostě je zatýkali, tak mě se tam podařilo tu kytici s tou stuhu položit, no ale ležela tam asi 3 vteřiny a už po mě se teda skočili taky, takže nás takhle různě pozbírali. Potom teda ještě zatkli Václava Havla, který se toho samotného aktu neúčastnil, ale prostě přihlížel z chodníku a oni ho prostě sebrali jenom kvůli tomu, že se díval. To nás tenkrát odvezli do Školský, no a ze Školský potom jsme jeli na Ruzeně teda do Vazby, no. Při tom zatýkání došlo k různým takovým rozepřím a rozbrojům. Lidé začali pískat. Okamžitě se tam shromáždilo několik stovek lidí a vlastně tady to zatýkání odstartovalo ty řetězové demonstrace. Takže takhle vlastně vznikla ta řetězová demonstrace, ten Palachův týden, která, myslím, byla počátkem konce toho režimu.
Ti, kdo by chtěli srovnávat současnost a 80. léta, nebo například tehdejší demonstrace proti komunistické diktatuře a dnešní protivládní protesty, si mohou poslechnout vzpomínku dalšího českého dítěte, hudebníka Davida Kabzana.
První výslech jsem zažil asi v 16 letech, kdy mě sebrali přímo ze třídy a pak nejtěžší výslechy byly potom v rámci Palachova týdne, to už mi bylo asi 19. Výslechová místnost byla taková dlouhá nudle. U okna byl vždycky jeden mladší policajt, který zapisoval, a pak byl starší, který vedl výslech. A na konci ty nudle si pamatuju, že byla plechová skříň a vedle ty plechové skříně byla židle a vedle byla postel. Začátek byl vždycky podobný, jakože v nějakou chvíli, kde jsem to nečekal, zezadu praštěl ten policajt do ty plechové skříně, ta tam byla kvůli toho. Jo, jednou ráno do ty plechové skříně už se začal klepat a už... Jo. No a potom, když to nefungovalo, jenom tyhle rány, tak začaly rány obuškem přímo přes záda, přes krk. No a potom, když už člověk pak mu několikrát podkopli třeba židli, jo, zezadu, no a potom už jsem většinou ležel na ty posteli. Mezitím mi nosili různý letáky, které jsem znal, že jo, fotky lidí. Asi dvakrát jsem nakonec musel udat svoji matku, která s tím vlastně neměla nic společného, ale protože už jsem to nevydržel, tak máma už byla na to připravená. Už byla, když jsem byl na výslechu, tak věděla, že když už nebudu moc, tak že půjde ona. No.
České děti, jak už říkal Jáchym Topol, ale nebyly nějaká smrtelně vážná opoziční úderka ani nic na způsob politické strany. Spojovalo je víc než protesty proti komunistům. A je typické, že Státní bezpečnost dokázala spatřovat disidentskou aktivitu i ve fotbalovém zápase mezi lidmi z nezávislých iniciativ a třeba ze samizdatové Revolver Reví. Citujeme z bulletinu Koruna a pak pokračuje Karel Tlustý.
V sobotu 3. června se konal na dětském ostrově fotbalový turnaj. Ve finále sice zvítězili hráči Revolveru nad českými dětmi, ale to jen díky podvodu. Mělo se hrát 2x15 minut, zatímco podplacený rozhodčí pískal 2x10 minut. Celý turnaj natáčeli na video pracovníci ministerstva vnitra. U mostku na ostrov kontrolovali příchozí uniformovaní příslušníci VB.
Kromě takových těch vážných věcí, jako jsou demonstrace, jsme dělali i různé happeningy a možná takové spíš zábavnější věci. Jedna věc byla i fotbalový turnaj, který jsme vlastně, nevím, jestli bylo v květnu, v červnu 89, dělali na dětském ostrově, kde jednotlivé nezávislé iniciativy měly svoje mužstva. Hrál jsem tenkrát za české děti, jestli si dobře pamatuju, tak jsme se dostali do finále a přestože to byl jenom turnaj ve fotbale, nic víc, žádná politika, nic víc v tom nebylo, tak prostě na ten dětský ostrov přes ten mostek, který tam vede, jsme šli přes kordon policajtů, který vybírali občanky od všech lidí, zapisovali si, kdo tam jde, kdo se zúčastňuje tohoto fotbalového turnaje. Bylo to spíš legrační, než že by mi to až tak nějak vadilo, že si někdo zapisuje moji občanku, ale prostě svědčilo to o té zcela absurdní situaci, která v těch 80. letech byla, že bolševik se tenkrát bál jakýkoliv akce, která byla organizovaná někým jiným než nějakou oficiální povolenou organizací.
Sedmnáctého dubna se v hostinci v Reslovce na Novém Městě konal sněm českých dětí. Kromě projednávané účasti na prvomájových oslavách proběhla volba na již delší dobu uprázdněné místo markraběte Marky Moravské. Jediný navržený kandidát Ivan Martin Jirous byl v nepřítomnosti zvolen 100% hlasů oprávněných voličů. Funkce se ujme až po návratu z výkonu trestu v nápravně výchovném ústavu, kde se nalézá již po páté.
K českým dětem patřil i básník, kunzistorik a umělecký šéf slavných Plastic People Ivan Martin Jirous. Nebyla to náhoda, většina lidí, kteří se v hnutí České děti sešli, patřila k nejmladší generaci českého undergroundu. K tomu, co dělali, otevíral Ivan Jirous cestu svou zásadovostí a neústupností. Petr Placák.
Ivan Martin Jirous pro mě vlastně celá 80. leta znamenal člověka, s kterým jsem se opravdu dokázal přes všechny jeho výtržnosti absolutně stotožnit. Co se týká českých dětí, tak bylo naprosto přirozený, že se stal jejich signatářem, i když teda musím říct, já si pamatuju, že když jsem to dával někomu číst, ten manifest českých dětí, tak mi říkali, tak tohle co ti podepíše jenom Magor. No tak jsem to potom dával Magorovi a ten nad tím tak hloubal. A až když to četla jeho žena Juliana, která byla z toho nadšená, podepsala to okamžitě, tak to podepsal také. Jo, takže bylo zcela logický, že když potom byl zase zavřený v roce 88, my jsme dělali s ním českých dětí, což bylo v Hostinci u parašutistů vedle Vreslovce, vedle toho kostela, kde se za války ukrývali atentátníci na Heidricha, takže byl Magor zvolen na tom sněmu markrabětem moravským. Když potom Magora Jirouse zavřeli, tak české děti konaly za něj pouť ze Starý říše, kde tehdy bydlel, do kostelního vidří, do karmelitánského kostela, a bylo to úžasné. My šli s Mariánskou krouhví, kterou nám vypučila Juliana Jirousová tam od nějakých místních katolíků, a prostě pochodovali jsme tím s ním po silnici. No a potom jsme ještě, aby to nebylo jenom v duchovní rovině, tak jsme ještě Magorovi upravili střechu na statku, přeložili jsme ji a z tašek jsme vytvořili velký, jako se dvoumetrový nebo třímetrový nápis H77, takže to, myslím, bylo vidět i z letadla. To se, myslím, potom Jirous, když se to potom dozvěděl, tak byl, myslím, docela naštvaný, že by mohl mít nějaký průser v kriminále, no, tak, ale my jsme se u toho dobře bavili, no.
Teď už se dostáváme k červnu roku 1989. K demonstraci v Královské oboře ve Stromovce, odkud čtyři příslušníci Státní bezpečnosti odvlekli Petra Placáka na Křivoklácko. Vzpomíná Anna Hradilková.
Demonstrace ve Stromovce se konaly kvůli tomu, že v té době se plánoval takzvaný střední dopravní okruh, což měla být víceméně dálnice, která vedla středem města. Bohužel tedy i po revoluci se v tomto projektu pokračovalo a dneska vidíme ty nemilé důsledky v podobě ku příkladu tunelu Blanka. A v té době my jsme už měli informace o tom, že přes Stromovku má vést dálnice, kvůli které se bude muset vykácet pruh stromů. Ta Stromovka vlastně, to se netýkalo jenom ekologie, ale týkalo se to i ochrany památek, protože Stromovka byl náš nejstarší pražský park a připadalo nám to jako velice necitlivý zásah nejenom do přírody, ale i do pražské památkové rezervace. Ta Stromovka byl vlastně jenom takový symbol, protože v té době docházelo k velké devastaci životního prostředí vlastně všude nebo na mnoha místech. Ku příkladu lesy v severních Čechách a vlastně kam se člověk podíval, tak ten režim se vůči přírodě choval velmi necitlivě.
Pokračuje Petr Placák.
My jsme tam dorazili před Šlechtovou restauraci, ale bohužel teda už tam, nebo bohužel, tak prostě už tam číhali estebáci a vlastně jsem tam byl snad, já nevím, jenom minutu a najednou jako přišly dvě červené vejložky. No, abych podstoupil stranou, že mě chtí zkontrolovat, tak jako dělali, že mě kontrolují, a najednou teda předjelo auto. A teď už to nevím, jestli vylezli z toho auta, nebo jestli tam číhali někde za rohem a tajný prostě mě natlačili do auta a odjeli jsme. No, odvezli mě prostě na Křivoklát a tam mě teda dali, jak se říká, lidově do huby. ukradli mi všechny věci s tím, že si mám pro ně přijít prostě příští den na barťák, na centrálu pražské STB a nechali mě v tom lese a odjeli.
STBáci Antonín Prchal, Ladislav Irovský a Miroslav Verbický byli odsouzeni letos po 22 letech a po značném úsilí. Zatím nepravomocně definitivní verdikt soudu neznáme, případ se nejspíš ještě nějakou dobu potáhne. Petr Placák na závěr.
Co cítím vůči Prchalově partě nebo tomu bicímu komandu, který mě tenkrát odvezl na Křivoklát, tak já mám skoro takový radostný pocit, protože já jsem o nich napsal knihu, za kterou jsem vydělal asi 80 tisíc. Dostal jsem za tu knihu cenu Magnesia Litera a nakonec se mě ty hrdiny ještě podařilo poslat za mříže, tak já tomu říkám 100% vytížení materiálu. Takže já jsem spokojený.
Posloucháte Příběhy 20. století.
České děti fungovaly až do konce komunistické diktatury v listopadu 1989. Režim se zhroutil po esenbáckém zásahu proti povolené studentské demonstraci. Tehdejší protest a následná spontánní vystoupení statisíců lidí proti KSČ a tomu, co reprezentovala, se ale nezrodil jen tak z ničeho. Nezávislé iniciativy, jako byly České děti, organizující veřejné protesty už v předchozích 2 letech, otevíraly k listopadu 1989 cestu. Osvobozovaly lidi od strachu. A to je konec dnešních příběhů 20. století. Pořadu, který byl věnován iniciativě nebo hnutí České děti a který tentokrát vznikl ve spolupráci se společností Člověk v tísni. Od mikrofonu se loučí Adam Drda. A protože obvykle vycházíme ze sbírky občanského sdružení Postbellum, na závěr ještě poděkování.
Příběhy 20. století vznikají ve spolupráci s desítkami lidí z neziskové organizace Postbellum. Tito redaktoři jezdí po celé republice a sbírají vyprávění starých lidí, pamětníků. Příběhy, svědectví s fotografiemi pak ukládají na internetový portál Paměť národa. Od roku 2001 do dnešních dní se podařilo zaznamenat více než 2500 osobností, válečných veteránů, odbojářů, politických vězňů, disidentů. Postbellum je financováno především z darů, bez kterých se neobejde. Takže děkujeme všem, kterým tato práce není lhostejná.